ашық боп, көруге асық боп, сабаққа күнде келетін. Күтіп ап сен алдан, ұстазға деп алған, гүлінде саған беретін.
Сені ұмытатын күнді күтті, күтіп ап шығарып салмайтын болды. Өзін өзі әнімен алдайтын болды. Әдеттегі бағасын алмайтын болды. Қысқасы сабаққа бармайтын болды. Бәрі болмайтын болды. Сондықтан да осы әнді саған арнайтын болды.
Ал сен, сен мұны білмедің, сезбедің, көрмедің. О, ал сен, сен мені сүймедің, басқаны сүйемін дедің. Неге сүймедің?